Par piesvināšanos un dokumentu viltošanu apsūdzētais Jānis Kalniņš ir pieredzējis lielu uzņēmumu finanšu pārvaldītājs. Viņš pabijis Latvijas pastavaldes locekļu un finanšu direktora amatā, vēlāk bija Latvijas dzelzceļa galvenais grāmatvedis. 2011. Gada sākumā Kalniņš kļuva par Rīgas namu pārvaldnieka galveno finansistu. Tas notika neilgi pirms vairāku namu pārvalžu pievienošanas uzņēmumam. Saskaņā ar apsūdzību jau tagada maijā viņš pārskaitīs kopā 247 tūkstošus latu firmai, ko pats kontrolējis. Turpina prokurore Evija Freidenfelde Sedleniece.
Šī naudas summa tātad tika izņemta ar diviem viltotiem maksājumu uzdevumiem. Tātad pirmajā reizē tika noņemta no pārskaitīta, pareizāk sakot, uz citu juridisko personas kontu 28 500 lati un ar otro viltoto maksājumu uzdevumu iesniedzot to bankai pārskaitīta 218 730. Jānis Kalniņš izmantoja savas pilnvaras, būdams finanšu direktors, CIA Rīgas namu pārvaldnieks, zinot, cik dažādos kontos ir šie naudas līdzekļi, to vienot noziedzīgo nodarījumu noņēma no viena konta visu tajos esošos naudas līdzekļus. Kontā tika pārskaitīti visi piesvinātā naudas summa, bet tad viņš jau daļu tā kā paspēja iztērēt, nomaksājot savas kredītu saistības ikdienas tēriņiem. Lai slēptu šo maksājumu, tad viņš arī viltoja informāciju, ko iesniedz Rīgas namu pārvaldnieks grāmatvedībai. Viņš norādīja dokumentos par to, ka šie divi maksājumi ir veikti par saņemtajiem pakalpojumiem Rīgas siltumā.
Saskaņā ar apsūdzību Kalniņš viltojas arī valdes locekļa Dmitrija Geraskina parakstu. Rīgas namu pārvaldnieka vadītājs Ervīns Straupe paudis, ka tieši Geraskina iniciatīva bijusi virzīt Kalniņu finanšu direktora amatam. Geraskins pirms 4 gadiem kandidēja uz Rīgas domi no Saskaņas centra saraksta, un tolaik bija Norvik Līzinga industriālo iekārtu nodaļas vadītājs. Domē viņš neiekļuva, taču jau oktobrī kļuva par namu pārvaldes Sarkandaugava valdes locekli, bet vēlāk nokļuva arī Rīgas namu pārvaldnieka valdē, kur atbildēja par finansēm. Tiesa gan savu amatu Geraskins atstāja vēl pirms tika atklāts naudas iztrūkums. Ne Kalniņš, ne viņa advokāts Latvijas radio nekādus komentārus nesniedza. Pirmdien oficiāli netika pausta arī Kalniņā attieksme pret apsūdzību, jo krimināla likuma grozījuma dēļ prokurorei bija jāveic formālas izmaiņas apsūdzībā. Kalniņš palūdza nedēļu, lai ar tām iepazītos. Tomēr viņa advokāts Valters Jakobīs nostāju atklāja paužot iebildumus pret sēdes ierakstīšanu.
Nu, kad redzīmā... Es nevis, ka tas tomēr ir, teiksim, nu, vienā mērā, to, ka mēs aizstāvētu vainīgs, tas pats varbūt ir skaidrs, bet tas, es domāju, ka nav afišējams un gal galā atreferēt tā patiks, tad šo piesēdu, bet es uzskatu, ka ieraksts nav nebiedziešana.
Lai gan Kalniņa iepriekšējā karjera saistīta ar satiksmes ministrijas kapitāla sabiedrībām laikā, kad ministra amatā bija partijas LPPLC līderis Ainārs Šlesers, sirdī tuvāka viņam bijusi Tautas partija. Laikā no 2002. Līdz 2005. Gadam šim spēkam viņš ziedojis vairāk nekā 18 tūkstošu slatu. Savukārt 2011. Gada vasarā, neilgi pēc tam, kad no Rīgas namu pārvaldnieka pazuda nauda, 500 latus Kalniņš ziedoja Saskaņas centram. Pārvaldniekam atmaksājis viņš ir vien nedaudz vairāk – 800 latus. Turpina Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis advokāts Jānis Dzanuškāns.
Tas, ka daļa šo līdzekļu, acīm redzot, ka ir paspētas, teiksim, aizturēt, ja, un viņi ir pieejami, tomēr paliek liela daļa līdzekļu, kur ir tikuši nozakti. Acīm redzot, ka ņemot vērā aizstāvības pozīciju par to, kad viņi savu vainu atzīst, acīm redzot, ka šī sadaļa tā kā būs izlemta, mēs skatīsimies, ko tiesa pielems par atlikušo kompensāciju, bet katrā gadījumā nu, pārvaldnieks uzskata, ka nu, šī jautājuma skatīšana un likuma vargums ir svarīga, lai nepieļautu līdzīgus izgājienus nākotnē.
Jāatgādina, ka politisku atbildību par Rīgas namu pārvaldniekā pazudušo naudu līdz šim nebija uzņēmusies ne uzņēmuma, ne Rīgas domes vadība. Tikai tagad Saskaņas centra līderis un Rīgas mērs Nils Ušakovs sola atmaksāt aizdomās turētā finansista ziedojumu partijai. Ivo Leitāns, Latvijas radio.